إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ayah Nikhwah, kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani, wa khadifiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kembali di kesempatan yang mubarakah ini untuk kita kembali mengambil petunjuk Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang masih dibentangkan oleh Allah kepada kita, yang tidak ada lain adalah nikmat kemenangan yang Allah jadikan sebagai pilihan Allah kepada hamba-hamba yang dikhususkan, yang semuanya ini sebagaimana kita terus diberi kaidah dengan nikmat ini, kita terus agar selalu berada di dalam nikmat ini dengan sesungguhnya, dengan terus menerus Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, untuk terus berada di dalam hakikat ismatullah hakikat dari penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, hakikat dari qayyumiyahnya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang khusus, hakikat dari agar kita terus mendapatkan qurbullah al-khasah dan qurbullah al-amah, hakikat terus agar kita terus mendapatkan kedekatan kepada Allah secara khusus dan kedekatan kepada Allah secara umum, dan hakikat kita juga terus agar mendapatkan ma'iyahnya Allah Azza wa Jalla secara khusus, juga ma'iyahnya Allah Azza wa Jalla secara umum, agar terus menerus tidak tentunya taufik ini, hidayah ini terus menjadi ma'rifatun khassah, terus menjadi silatun khassah bainana wa bainallah, agar terus antara kita dan antara Allah tidak pernah terjeda makrifat kita secara khusus, agar terus antara kita dan antara Allah tidak pernah terputus silah yang khusus, tidak pernah terhenti, yang sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menasihatkan, man aslaha sariratahu aslaha Allahu ala niyatahu. Kalimatun yudandinuha salaful ummah wa yunassikuha wa yusakhikuha, kalimat yang terus dari dulu para salaful ummah ini selalu mendengung-dengungkan, selalu terus mengiyangkan pada perjalanan hidayah mereka, mengumandangkan dalam perjalanan hidayah mereka, terus menerus mereka yukarriruha, mereka ulang dan mereka ulang dan mereka ulang di perjalanan mereka, kalimat yang terus menjadi mereka benarkan, mereka luruskan, mereka lihat perjalanan mereka, yaitu man aslaha sarirotahu aslaha Allahu ala niyatahu. Siapapun yang dia terus memperbaiki sarirotahu, wilayah secara khusus berkaitan dengan hidayah, yaitu hati mereka, yang tidak ada lain adalah wilayah dia memperbaiki antara dia dengan Allah. Man aslaha sarirotahu aslaha Allahu ala niyatahu, maka terus menerus Allah pun memperbaiki, Allah pun menolong hamba itu
bukan hanya sarirotahu, alaniyatahu, yang nampak, yang menjadi wilayah sekian banyak amanah-amanah di dalam hidayah yang terlihat, yang berbenturan, yang terus mendapatkan imtihan, juga diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang sebagaimana kaidah besar, kaidah umum ini, semua adalah kembali kepada jisrul usul. Semua adalah kembali kepada panduan kita, kaidah kita, batasan-batasan kita yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk termasuk menjadi orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, agar kita terus mengambil sikap terhadap kaidah-kaidah ini, terhadap hudud-hudud batasan-batasan Allah itu yang setiap saat kita selalu bertemu dengan walaqad fatanna. Allah terus berbuat memberikan negeri ini menjadi negeri ujian, negeri fitnah. Dan itu menunjukkan isyarah bahwa kekasih Allah yang diberi oleh Allah wilayah agama ini untuk menjadi kekasih Allah dengan yataqarrabuna ilallah, dengan disuruh mendekat kepada Allah, mimma faradtu alaihi, dengan apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, kemudian bin nawafil. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, innama yataqabbalullah, Allah pun kemudian menerima. Dan penerimaan itu sudah ditegaskan juga oleh Allah adalah penerimaan yang kembali kepada kaidah jisrul usul. Punya kecerdasan bahwa jalan mendekatkan diri kepada Allah ini zahirnya sepertinya nama-nama cabang daripada iman, yang kadangkala kita secara zahir sesuatu yang memang kaidahnya dimudahkan. Betul, secara kaidah dimudahkan oleh Allah. Tetapi secara taqabbul, secara diterima apa tidak diterima, bukan perkara yang mudah. Karena kaidah untuk diterima dan tidak diterima itu beda dengan kaidah untuk bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu kembali kepada agama yang Allah mudahkan. Tetapi kaidah ini harus dikembalikan kepada bagaimana Allah Azza wa Jalla menerima. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla memberi contoh apa yang tadi dibacakan oleh imam. Itu pertama dibacakan dalam surat An-Nur. Di mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Kenyataannya kita dibentangkan dengan perkara yang wajib, perkara yang an-nawafil, dan di sana banyak juga kaidah-kaidah yang kembali kepada kemudahan-kemudahan. Akan tetapi Allah mengingatkan, falyahdar, hendaklah terus berhati-hati, hendaklah terus waspada, tidak merasa aman, nyaman di dalam menjalankan perkara yang Allah berikan kita menjadi kekasihnya dengan agama ini. Apa yang kita harus terus waspada? Siapa yang orang yang harus terus waspada? Di saat kita orang yukhalifuna an amri. Ternyata kita adalah orang yang menyelisih perintah Allah. Dan kita sudah jelaskan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian akhirnya kita adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah, tapi kenyataannya menyelisih perintah Allah. Allah ingatkan, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, yang kemudian akan menjadi terbalik. Wajib-wajib kita malah menjadi fitnah. Nawafil-nawafil kita malah menjadi fitnah. Ya. Kemudian aw yusibakum adzabun alim. Adzab Allah pun kemudian Allah menimpa pada mereka. Ini kembali lagi memberi petunjuk, memberi peringatan agar kita selalu memahami tentang yataqarrabuna ilallah, itu adalah jisrul usul, jalan untuk sampai, tetapi ibarat jembatan yang kecil, yang tajam, yang selalu tidak pernah kosong, membuktikan bahwa kita akan melewatinya dengan segala fitnah yang kembali kepada amal kita. Sehingga selalu yahdar, selalu harus terus utuh. Sebagaimana peringatan ini tadi adalah hati-hati kalau yukhalifuna an amri. Ya. Telah banyak contoh tentang ini, baik di generasi salaful ummah atau di terus perjalanan umat ini sampai hari ini. Bagaimana majelis-majelis para sahabat, majelis-majelis para salaful ummah. Contoh yang paling jelas adalah majelis zikir yang pernah diluruskan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud. Ya. Yang mereka secara zahir memahami adalah orang-orang yang yataqarrabuna ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menunggu salat, kemudian berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu mendekatkan diri. Kemudian mereka ingin agar zikir mereka lebih semangat, lebih merasa zikirnya lebih kuat dan seterusnya. Kemudian mereka dipimpin oleh salah seorang Halilumi'ah, Sabihumi'ah. Coba kalian baca tahlil 100 kali, baca tasbih 100 kali. Terus ya, hingga seorang sahabat yang jalil Abu Musa Al-Asari mendapati mereka. Dan Abu Musa Al-Asari juga bingung. Saya tidak pernah melihat Nabi memberikan petunjuk zikir seperti ini. Tapi ara anna hadza khairan. Saya lihat ini kayaknya baik. Ya. Akhirnya Abu Musa Al-Asari mikir, saya harus sampaikan ini kepada Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ulama. Abu Musa Al-Asari kelasnya bukan kelas ulama, walaupun dia ahli Al-Qur'an. Akhirnya Abu Musa datang ke Ibnu Mas'ud dan bertemu dan menceritakan kejadian itu. Kemudian hanya mendengar ceritanya Abu Musa Al-Asari, Ibnu Mas'ud langsung berkata, ya, kenapa engkau tidak suruh mereka menghitung kejahatan-kejahatan mereka? Bayangkan aja. Kenapa engkau tidak suruh mereka menghitung keburukan-keburukan mereka itu? Coba. Ya. Terjadi apa yang terjadi? Sebagian melihat bahwasanya itu yukhalifuna an amri. Sebagian mereka sahabat bingung, tidak melihat kalau itu yukhalifuna an amri. Apalagi yang mengerjakannya. Pasti dia melihat itu bukan yukhalifuna an amri. Coba. Hingga Ibnu Mas'ud datang menemui mereka dan terjadilah apa yang terjadi. Ibnu Mas'ud mendatangkan sekian banyak kaidah untuk memahamkan kepada mereka bahwa itu yukhalifuna an amri, bahwa itu menyelisihi perintah Rasul, dan mereka tetap bertahan untuk membela bahwa ini kebaikan. Yang kemudian Ibnu Mas'ud menasihatkan, ya sudah, kamu tunggu itu kejahatan, keburukan-keburukan kamu. Mereka berdalil, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, aku tidaklah mengendaki dengan ini kecuali baik. Ya sudah, hitung kamu kejelekan kamu. Kemudian peristiwa itu terjadi, berlalu, dan kemudian rawi yang meriwayatkan peristiwa ini mengikuti orang-orang yang mereka telah diingkari oleh Ibnu Mas'ud dalam perjalanan hidupnya. Diikuti sampai terjadi perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu Ali memerangi orang Khawarij. Sampai terjadi, masya Allah, ya, kok mendekatkan diri kepada Allah hanya sekedar dengan merek ini wajib, ini sunnah, ya. Sementara kaidah-kaidah
yang harus dijaga dalam nilai-nilai yang Allah tetapkan wajib dan diterima oleh Allah juga wajib, dan dalam nilai-nilai yang itu juga sunnah, dan penempatan-penempatan takarrub kepada nawafil yang kemudian menjadi nilai yang diterima oleh Allah sebagai nawafil. Allah ingatkan, atu'alimun Allah apa sakaramu dewi. Mendekat kepada Allah sakar dewi. Menurut asumsinya, menurut kecocokannya, itu kan sama saja ngajari Allah. Ya, sama saja ngajari Allah. Bukan begitu Allah, kalau mau saya mendekat pada kamu begini. Nah, sama begitu. Ya. Bukan begitu Allah, saya mau mendekat kepada kamu ya begini. Sama aja bahasa itu. Maka Allah ingatkan, atau alimun Allah. Apakah kamu terus mengajarkan, mengajari Allah Azza wa Jalla bidinikum, dengan cara-cara agama kalian, dengan cara-cara mendekatnya kalian atas nama din agama. Dan Allah ingatkan, wallahu ya'lam. Yang punya ilmu itu kamu apa Allah? Ya. Yang mendatangkan agama, yang menetapkan halal haram ala wasatin, halal haram dengan ilmu, dengan wasatiyah yang khair, yang baik Allah halalkan, yang buruk Allah haramkan, itu agama Allah. Kok kemudian kita mendekat kepada Allah dengan cara agama kita sendiri? Ya, kepada manusia saja enggak layak, apalagi kepada Allah. Seorang birrul walidain kepada orang tua menurut seleranya sendiri, ya enggak cocok. Semua ada hududnya, ada kaifnya. Dan Allah ingatkan, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang Maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Azza wa Jalla dengan apa saja Allah adalah 'alim, Zat yang Maha mengilmui. Dan Allah ingatkan lebih dalam lagi, agar jangan menjadi orang yang merasa membela diri dengan agamanya, kemudian merasa telah memberi kebaikan agama. Allah ingatkan, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka itu orang-orang yang merasa telah memberikan kebaikan besar kepada engkau Muhammad ketika mereka masuk Islam. Seakan-akan agama Allah, Rasul, risalah kenabian, kalau mereka enggak pada ikut, enggak masuk Islam, bakalan hancur. Begitu mereka mau ngikutin, mau menjadi orang bersama Nabi, merasa berjasa, merasa telah memberi anugerah, merasa telah memberi agama. Kalau enggak ada aku semuanya, apa nasibnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau enggak ada aku semuanya, ya apa nasibnya Islam di bumi Quraisy, di Arab? Ya udah, enggak ada yang mau nerima. Nah, merasa punya minnah, merasa berjasa. Ya. Kemudian dijadikan kebanggaan, dijadikan alasan, hujah, dalil untuk merasa sebenarnya kita yang berjasa memberi andil besar dengan agama ini. Dia tidak tahu kalau dia beragama itu dikasih hidayah oleh Allah. Makanya Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kullam tamunnu alayya islamakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu itu tidak memberi apa-apa atas aku dengan Islamnya kalian. Kalian Islam, kalian mendekat, kalian mentaati Allah itu bukan untuk memberi apa-apa kepada saya. Justru yang terbalik, balillahu yamunnu alaikum. Yang sebenarnya itu kalian itu orang miskin, sengsara. Allah yang memberikan anugerah hidayah atas kalian. An hadakum lil iman. Untuk Allah memberi hidayah kalian beriman. In kuntum shodiqin. Jika kalian benar. Coba. Bagaimana Allah memperingatkan hal yang sangat mudah manusia merasa punya karya dan kemudian ujub merasa sudah memberi. Lihat dari ayat tadi dan ayat ini untuk kita banyak terkena gurur. Orang yang tidak punya ihdar, kewaspadaan, waspada yang dibangun dengan ilmu, dengan kaidah, kena apa yang Allah peringatkan. Perkara yang zahir dalam mendekatkan diri kepada Allah, perkara yang tersembunyi dalam mendekatkan diri kepada Allah, terus menerus itu menjadi imtihan, menjadi ujian, sehingga hatta uhibbah, sampai kita ditolong oleh Allah berhasil. Ayat ikhwah kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sinilah kita kembali apa yang disampaikan oleh muallif tentang jisrul usul. Apa yang tadi malam terakhir kita peringatkan, ada kaidah besar yang harus terus dijaga, baik itu kaidah zahir yang tadi malam kita jelaskan, al-jahlu bit-tariq wa afatiha, wal maqsud yujibu ta'ab al-kathir ma'al fa'idatil qalil. Kemudian yang kedua, kaidah yang terus menerus untuk kembali hati dalam kehidupan yang tidak terkena kotoran keruh di dalam takarrubnya kepada Allah, di dalam ikhlasnya kepada Allah. Hatta sampai pun yang mengotori itu adalah dirinya sendiri, yang sebagaimana tadi dicontohkan merasa ujub memberi ibadah kepada Allah, bahwa dia telah berjasa memberi ibadah kepada Allah. Ya. Dan itu adalah sebagaimana diterangkan para ulama, ujub adalah asyirku binafsi, syirik kepada Allah dengan dirinya sendiri, syirik di dalam rububiyah. Dia yang diberi hidayah,
justru dia merasa telah memberi ibadah kepada Allah. Dan ini adalah berangkat dari apa? Al-jahlu bi asma'ihi wa sifatihi. Al-mu'attiluna li haqa'ikiha. Ayo ikhwah. Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian menasihatkan hamba yang masuk yataqarrabuna ilallah untuk sampai menjadi kekasih Allah. Setelah beliau memberikan contoh al-jahlu bil maksud, kemudian al-jahlu bit tariq, beliau menasihatkan idza azamal abdu ala safari ilallah ta'ala wa iradatihi uridat lahu al-khawati'u wal-khawati'u fayan khadi'u awalan bisahawati wal-riasati wal-maladi wal-manakihi wal-maladisi fa'in waqafa ma'aha inqata'ah wa'in rafadu'ha wa'lam yakif ma'aha wa'sadaqa fitalabihi ubtuliya biwati abdihi kathiril adba'i wa taqbilihi yadahu wa tawassu'ati lahu fil majlisi wal isyarati ilaihi bid du'ai wal raja'i wa raja'i barakatihi wa nahu dhalika fa in waqafa ma'ahu in qata'a bihi anillah wa kana hadduhu minhu. Masyaallah. Beliau kemudian memperingatkan tentang seorang hamba yang telah masuk dalam nikmat safar kepada Allah. Telah masuk, hidupnya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia menginginkan ditolak oleh Allah, berazam untuk jalan itu. Dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim, kalau seorang hamba telah berprinsip seperti ini, telah menerima bahwa jalan dia menjadi kekasih Allah adalah ya taqarrubu, mendekatkan diri pada Allah. Mimma taratuhu, yang Allah fardukan, kemudian bin nawafil, dengan yang Allah sunahkan. Maka sisi yang harus betul dia pandang dengan pandangan jisrul usul, bahwa ini adalah jalan untuk sampai kepada Allah, tapi jalan itu ibarat sehelai rambut yang seperti pisau yang membutuhkan kecerdasan, kekuatan. Begitu dia jalan, pasti dia pertama akan ketemu fitnah syahwat. Dibentangkan pada dia khawatir. Tipu daya. Kemudian khawatir. Pasti dibentangkan pada dia khawatir yang menjadikan pemutus. Ya. Fayat khadimu, yang semuanya ini adalah bagaimana memperdaya dia. Fayat khadimu. Pertama, yang datang sebagai Qawatin adalah as-sahawat, kesenangan-kesenangan, wariasat dan ketakwaan-ketakwaan, wal maladi kelezatan, kenikmatan-kenikmatan, wal manaqihi, kemudian dia juga dihadapkan dengan pernikahan yang kemudian menjadi satu kesenangan dengan suami, istri dan keluarga, wal malabisi dan pakaian-pakaian, kehidupan yang menyenangkan dia, dan dia kemudian cinta ke ini, ke ini, ke ini. Kata Ibnu Qayyim, fa in waqa'a ma'aha. Kalau kemudian dia berhenti sampai di situ, dan itu dijadikan sebagai tujuannya, itu dijadikan sebagai istighalnya, sibuknya, dan itu kemudian dijadikan memang kenikmatan yang akhirnya dia jadikan tujuan, inqata'a, putus. Sudah enggak ada lagi antara dia dengan Allah takarrub. Enggak ada lagi. Walaupun dahirnya nikah secara Islam, ya, tapi di sisi Allah itu bukan ibadah. Kita sudah membangun munakahat di dalam keluarga sebagai tujuan, sebagai pencarian, sebagai saling untuk mencari kenikmatan, tujuan-tujuan yang berkaitan dengan semata-mata karena pernikahan. Dan itu sudah tidak lagi dinilai oleh Allah sebagai yataqarrabuna ilallah. Makanya sudah tidak bisa menjadi jalan dengan nikah itu menjadi kekasih Allah, enggak. Ya sudah, tujuanmu apa? Ya itu yang kamu dapat. Pengen punya anak, ya dapat anak. Pengen senang-senang sama istri, ya senang-senang. Pengen suami, ya senang-senang, ya senang. Ya sudah itu. Bukan lagi ya taqarrubu ilallah. Bukan. Ya. Karena segala ujian, segala khawatir, kemudian dia berhenti sampai di situ. Bukan dia melihat ini adalah wajibnya Allah, ini adalah haknya Allah. Dan ini kalau kita tidak melihat bahwa mendekatkan diri kepada Allah hakikatnya adalah jisrul usul, hakikatnya adalah jembatan yang kita lewati untuk tujuan kita bukan ini semua, tapi Allah, sudah tidak bernilai lagi sebagai ibadah. Kalau kita mau lihat contoh dalam sejarah, banyak. Lihatlah ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam surat At-Tahrim tentang Aisyah dan Khosrow. Cukup. Ya, sampai Allah menantang kepada Khosrow dan Aisyah, kalau mereka tidak taubat, ya Nabi akan dikain sama orang yang lebih baik dari dia. Bukan karena urusan apa? Urusan din, agama. Ya. Karena urusan ini. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau? Banyak urusan cabang-cabang kita mendekatkan diri kepada Allah. Dari yang besar sampai yang kecil. Tetapi apakah mengangkat kita hatta uhibbah, kemudian Allah cintai kita dengan pondok kita, dengan murid kita, dengan guru kita, semua itu cabang. Dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, semua itu adalah cabang-cabang yang taqarrabuna ilallah. Apakah itu menjadi jalan bagi kita untuk hatta uhibbah, Allah cintai kita? Kalau memang itu kekasih Allah, ya itu akan jadi jalan bagi itu. Ada di sekitar kita semuanya untuk yang taqarrabuna ilallah, untuk kemudian hatta uhibbah dan Allah menolong. Tetapi tadi kita harus terus di dalam kaidah sebagai hamba yang itu menjadi ukuran diterima oleh Allah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, wa in rafadaha, kalau dia diajak dengan syahwat berkaitan dengan malakat, manakah, manakin, dengan enak-enak, dengan nikah, dengan pakaian, diajak untuk tenggelam ke situ, jadikan tujuan, dijadikan kesibukan, dan kita tidak mau. Wa in rafadaha, kita tetap menempatkan harta sebagai sekedar wasilah ibadah. Kita tetap menempatkan istri sebagai wasilah ibadah. Yang dimudahkan oleh Allah, yang belum dimudahkan, kita tetap menempatkan anak sebagai kita tidak mau dibawa kepada pelan-pelan dibawa menjadikan sebagai tujuan. Kita tidak mau. Kalau sudah menolak, walam yakin ma'ah, dan kita tidak hidup bersamanya dan tetap pada amanah Allah, wasadaqa fi talabihi, dan dia tetap dalam jalan menuju kepada Allah yang benarkan terus, tidak dia rombak, tidak dia belokkan dan sebagainya, berhenti enggak. Ubtulia biwati abdihi, maka dia diuji dengan syubhat, yaitu dinilai sebagai orang yang punya kedekatan kepada Allah yang diterima. Akhirnya banyak orang ikut, banyak orang mendekat sama dia. Kemudian dia mendapatkan posisi perlakuan-perlakuan yang besar. Dicium tangannya, karena Masya Allah ini waliullah. Ya, orang ini perjalanan agamanya Masya Allah. Kalau ketemu dia dicium tangannya. Fatawassul ilallahu fil majlis, ditempatkan, dikasih ruang dan waktu yang begitu luas, begitu bermartabat. Kalau datang udah semuanya memberi, mempersilahkan, menghormati. Kemudian wa isyarati ilaihi di doa. Setiap orang kalau ngomong sama dia doain, barakallahu fi ustaz, semoga Allah berkahi. Masyaallah. Ya. Warjani barokatihi, kemudian diharapkan berkahnya kalau datang, kalau dia ketemu, ya tolong kami doai supaya keberkahannya antum juga kami dapat. Wah. Ini ujian kembali. Ketika ibadah-ibadah dia, akhlak dia terus berpegang dengan kebenaran dan Allah terima. Ya. Fa'in waqafa ma'ahu, kalau dia kemudian mau dan menempatkan itu lagi sebagai tujuan yang dia pegangi, seakan-akan dia sudah merasa diterima oleh Allah, dekat oleh Allah, in qata abiyailah, putus lagi dia. Ya, putus lagi dia dari Allah sesungguhnya. Wa kana hadhum, dan yang dia dapat nasibnya yaitu orang yang tangannya, ya, orang menghormati dia di majlis-majlis, dibesarin, kemudian dia senang ada orang berkolomik, saya diwakil ini, ya itu yang dia dapat. Ayo lihat sampai seperti ini hakikat dari majlis usul, bahwa mendekatkan diri kepada Allah ini diumpamakan oleh mu'alif sebagai jembatan kecil yang tajam yang penuh dengan ujian-ujian untuk kita tidak terluka. Tetapi ini yang menyampaikan kita menjadi kekasih Allah. Ayo lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dari sinilah, sebagaimana tadi malam Allah tunjukkan hakikat di akhirat kelak, harga daripada amal Tafarruq ila Allah Jazakumullah adalah kembali kepada diterima oleh Allah Jazakumullah. Kembali kepada nasihat ma'alif, amal-amal yang itu adalah yang tafarruq ila Allah dinasihatkan oleh beliau, farubba hasanatin athqalu fi mizanil abdi min alafil hasanat wa bima la syakka fihi an min athqalil hasanatil abdi al faraidu anna min athqalil hasanatil abdi الفرائض فهي أثقل في ميزان العبد من النافلة وأقرب إلى ربنا وأقرب وأقرب إلى ربنا وأقرب بل إنه سبحانه لا يقبل النفيلة حتى تؤدي الفريضة والفريضة أساس والعاقل من بدأ بالأساس ليشيد عليه بنيانه وإلا إنهار. Kemudian beliau menerangkan hakikat sir ini, hakikat jisrul usul ini, kecerdasan yang harus kuat untuk diperhatikan, dipikirkan, ya, untuk kuat agar kita tidak menjadi orang yang tahajud, tergesa-gesa. Beliau ingatkan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang ternyata itu lebih memberatkan dalam timbangan hamba dibanding dari ribuan-ribuan kebaikan yang lebih banyak tapi ternyata tidak memberatkan. Ya, makanya kalau orang Jawa dulu jadi wong iki ora usah gruntak-gruntuk. Jadi wong itu kalau mau cari kebaikan itu ya tahu kebaikan dirinya sendiri. Enggak gruntuk sana, gruntuk sini, anut sana, anut sini, ora lagi rembuk. Ya. Kebaikan yang dijalani A belum tentu itu jadi kebaikan bagi B. Ya, walaupun sama-sama amalnya sama, tapi di dalam seorang hamba menjalani sudah lain. Ya, sama-sama sholat adzan, qomat, wajib datang berjamaah, dohirnya sama. Yang didapat A sama B belum tentu sama. Itu yang harus terus dipegang sebagai kaidah jisrul usul. Berapa banyak satu kebaikan ternyata lebih besar, lebih berat timbangannya pada seorang hamba dibanding ribuan kebaikan yang lain. Dan ini dulu ada contoh yang kita contohkan. Ada sahabat Nabi sedang bermajlis di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasul berkata, sebentar lagi ada ahli surga lewat. Lu itu kan? Sahabat menunggu siapa ini orang yang lewat. Ternyata ada seorang ansar lewat. Kemudian dia bersuci, berwudu, sholat sunnah dua rakaat, ambil sendalnya pergi lagi. Sahabat nggak pernah mikir kalau yang dimaksud Nabi itu dia. Ya udah, ya cingat tengok. Oh, mereka duduk dengan Nabi kan merasa malah lebih top. Ya.
Udah selesai majelis, sahabat juga
sopo sih
ya, kalau bahasa kita. Besok lagi Nabi bermajelis lagi dengan mereka, ngomong lagi. Sebentar lagi ada ahli surga lewat. Ya. Yang datang itu lagi, kerjaannya sama. Sahabat masih enggak percaya kalau orang itu yang dimaksud. Sampai hari ketiga bermajelis lagi Rasulullah SAW berbicara kembali, dan yang datang juga seorang Ansar itu lagi, ya begitu lagi. Akhirnya majelis pun berhenti, selesai, bubar. Ada satu sahabat sudah, akhirnya dia bertamu. Kemudian sebagaimana ketentuan bertamu, ya, 3 malam mengurus, 3 hari dikasih tempat, dikasih kebutuhan, sudah. Setiap malam sahabat ini nggak tidur, pengen tahu, karena biasanya kalau orang yang begitu-begitu itu ada amalan malam yang tersembunyi kan gitu, mungkin zikir apa atau sholat apa, ya, maka dia semalaman nggak tidur, nunggu sahabat ini punya kelebihan apa. Tiap malam dia bangun, dia mendengarkan sahabat yang ada di rumah ini, orang Ansar. Ternyata dia lihat, kayaknya gak sholat malam. Dia cuma terbangun, istighfar. Kemudian dia, ya, ingat Allah, istighfar, sudah, tidur lagi. Begitu lagi, besok malam ya, besok malam. Sahabat yang bertamu ini gimana? Orang nggak punya amalan mendekatkan diri kepada Allah yang hebat kok ya. Nabi mengatakan akhirnya bukan inilah. Besoknya dia pamit mau pulang. Terus ditanya, lalu apa tujuan kamu bertamu ke tempat saya ini sampai 3 malam ini? Dia cerita, saya itu sebenarnya gak ada masalah dengan di rumah, tapi karena Rasulullah SAW di majlis selalu sampai 3 kali majlis menceritakan ada ahli surga lewat di tempat kita, dan saya setiap kali Nabi SAW berkata begitu, yang lewat itu kamu, jadi saya curiga apa kamu yang dimaksud oleh Nabi. Ya, terus kalau engkau yang dimaksud oleh Nabi, amalan apa yang kamu punya? Saya sudah 3 malam di sini, saya nggak melihat kelebihan amal kamu, biasa saja. Bahkan malam saya intip juga, ya, ya begitu. Oh gitu, kamu nggak dapat, ya nggak dapat. Ya udah, kalau memang nggak dapat. Soalnya saat dia mau pergi, maka dipanggil. Apa ini mungkin yang kamu cari? Coba-coba ceritakan apa itu. Saya selama hidup saya tidak pernah sakit hati kepada siapapun. Walaupun saya didolimi, ya apa itu, saya tidak pernah sakit hati. Sahabat ini maksudnya, lah itu amalannya yang saya tidak bisa mengerjakannya. Ayo ikhwan, satu amalan, amalan yang sir, amalan ahwalul qalbi, yang tidak mungkin seorang hamba gak sakit hati dengan kedolimannya makhluk, kalau hamba itu hidupnya tidak marifat pada Allah, gak mungkin. Hah? Kalau marifatnya kepada makhluk, tersinggungnya pada makhluk yang dibesarkan makhluk, ya dicubit kecil ya seperti dijatuhi gunung sama makhluk. Kalau marifatnya kepada Allah kuat, ya mungkin sebenarnya tiap saat dia disakiti makhluk, diomongin, dicaci, dia biasa saja. Kenapa? Dia tidak melihat makhluk, yang dia lihat ini qada qadar Allah, kasih sayang Allah kepada saya. Makanya dia enggak sakit hati. Istarmu mengaku urusan bersama Allah. Dan ini enggak mudah. Enggak mudah. Berarti menunjukkan ini amalan cuma satu, tapi jisrul usul dijaga dengan kaidahnya menjadi kekasih Allah. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Ya. Wa mimma safafi, sesuatu yang enggak ada keraguan di dalamnya, sesungguhnya di antara yang paling beratnya kebaikan hamba, perkara yang terakhir yang dicontohkan oleh Allah dalam diskusi ini, yang memberatkan di sisi Allah itu al-faraid atau an-nawafil. Apa? Yang Allah wajibkan atau yang Allah sunnahkan? Kalau disuruh milih,
coba salat lima waktu, salat satu waktu yang salat wajib, misalnya salat wajib subuh, berapa menit Pak dikerjakan? Salat wajib subuh paling 15 menit, ya kan? Biayanya banyak. Ya. Terus ibadah umroh. Sunnah wajib. Dikerjakan banyak butuh urusan kan? Butuh biaya, butuh urusan, banyak sekali urusannya.
Mana lebih berat ibadah umroh dengan salat subuh? Timbangannya di sisi Allah. Ya salat subuh. Kita salat subuh aja lah bisa menjaga badan berat di timbang. Umroh ini cungkir balik. Jual duit, jual uang, ini gimana orang ini? Gimana mau menjadi kekasih Allah?
Sampai omah dijual, ini dibuat ini, kebun dijual.
Umrah ini, masa Allah ketemu Ka'bah ini. Kamu kalau sholat subuh gak ketemu Ka'bah. Mana lebih berarti malahnya di sisi Allah? Sholat subuh.
Coba
kita tetangga umroh, kita belum umroh. Sementara salat subuh enggak bisa kerjain, biasa saja. Di mana mau menjadi kekasih Allah? Nol brutul. Ini loh kaidah. Banyak jalan kita dekat kepada Allah menjadi kekasihnya kalau kita cerdas. Ini kaidah yang harus ditancapkan, lebih berat daripada yang nafilah.
Wa aqrabu ila rabbina wa aqrabu,
lebih mendekatkan kepada Allah, lebih membuat cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya.
Bal innahu subhanahu la yaqbalu nafilah,
bahkan bisa saja Allah tidak menerima nafilah kita. Tidak menerima nafilah kita. Sampai dibiarkan semangat di depan Allah. Bisa saja tidak diterima oleh Allah karena wajib kita tidak diterima.
Fala haula wala quwwata illa billah. Maka kesimpulannya apa yang harus dipegang?
Ibadah itu ada asasnya. Maka dinasihatkan fal faridatu asasun. Yang wajib-wajib itu adalah pondasi yang tidak bisa tidak harus ada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dibangun dengan kaidah seperti ini oleh Allah.
Ya, wal aqil man bada'a bil asas.
Orang cerdas dalam takarrub kepada Allah itu yang diselamatin asasnya. Pondasinya ibadah, kaidah-kaidah besarnya ibadah. Apalagi kalau kaidah-kaidah ini enggak ada udurnya. kaidah-kaidah kecil ada udurnya. Ya. Tapi kalau kaidah-kaidah yang enggak ada udurnya, itu justru yang harus dijaga. Itu namanya hamba yang tahu kalau taqarrub ila Allah mimma faradtuhu, kalau taqarrub ila Allah bin nawafil, itu di sana menyimpan ujian-ujian yang berat sebagai jisrul usul, sebagai jembatan mendekat kepada Allah yang ibaratnya pisau, tetapi itu yang akan menyampaikan kita menjadi kekasih Allah. Kenapa asas itu dipegang teguh? Liyusayyidu alaihi bunyanahu, supaya bangunan mendekatkan diri kepada Allah ini tidak rokok. Karena bangunan mendekatkan diri kepada Allah, tempatnya ujian-ujian terus. Badai fitnah datang. Ya, kalau kemudian tidak ada asasnya, rokok. Ibadah jadi kebiasaan, rokok. Dohirnya masih sholat, tapi cuma kebiasaan, bukan taqarrub ila Allah. Dohirnya menuntut ilmu, tapi bukan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sudah bernilai sebagai amalan dunia. Dohirnya mengajarkan ilmu, bikin pondok pesantren, bukankah kita taqarrub ila Allah? Tapi sudah bernilai menjadi kerjaan amalan dunia karena asasnya hilang. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ya. Kalau enggak ada asas, wa illa inhar roboh. Makanya enggak berkah, hilang kebahagiaannya dengan Allah, ribut hanya urusan-urusan yang bersifat pribadi. Saya enggak dapat ini, saya enggak dapat ini, saya suami enggak dapat ini, saya istri enggak dapat ini, saya ustaz enggak dapat ini, saya murid enggak dapat ini. Udah lah, haula wala quwwata illa billah.
Ini satu faedah yang diperingatkan kembali. Hakikat jisrul usul, kaidah mendekatkan diri kepada Allah, yang sebagaimana dalam diskusi ini kita dinasihatkan, diperingatkan bahwa jalan ini adalah kembali kepada bagaimana kita selalu berada di dalam kecerdasan kita tentang taqarrub ila Allah azza wa jalla, yang kemudian layak mendapatkan ya taqabbal Allah, penerimaan dari Allah, yang kemudian layak untuk hatta uhibah, Allah mencintai, dan kemanapun kita dalam menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaAllah kaidah yang masih kita jelaskan berkaitan dengan jisrul usul. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan, dan kita akhiri majelis kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.